Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019 yılın 3-cü iyuli hepdenin çarşembe günü. Şuunki programamızda levapli pile çüve kallıçı dayhanlar öz hasıl pullarını alıp bilmeyerler. Könür öncün kabir din vekilleri korrupçada ayıplanıp pusuk edildi ve beylik maglumatlarımızı dinleyiplersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştırıyarım. Amerikanın prezidenti Donald Trump İran'ın uranı 2015-ci ýylda dünýäniň ýeri döwletleri bilen baglaşylan ýadro ilalasyndaky göz öňünde tutulan derejesinden has köp öndürip başlanandan soň Tehranyň ot bilen oýun edýändigini aýtdy. İran'ın da Sırıştırı Ministri Javad Zarif ılalasıktan odal hem İran'ın sertleri bodonduğu varısında küçü süphanın bardığını aydıp Aktam'ın beyanatına kaharlı cevap verdi. Amerika 2018 yılda yadır ılalasığından çıkıp İran'ın nevit ve beylik puduklarına kaytadan sanksiyalar girdipti. Prezident Donald Trump Owanistani teröristlerin laboratoriyası atlandırıp Amerika ol yerden harvalarını çıkarsa da özünün ıhtıvarlı antuvunu saklap kalacaktığını belledi. Men muni teröristlerin Garvard'ı atlandıryarın deyip Trump Owanistan bilen dünyanın en avrayli üniversitelerinin birinin arasında bağ urdi. Trump bu varada Fox News telekanalına beren interviusunu da belledi. Bu interviu 1-ci iyulda Talivanın kavalda amal asıran uluq partlamasından ön yazgı edilipdi. Interviu Amerikanın yürütü vekili Zalmay Halilzad'ın Katar'da Talivanın vekilleri bilen geçiren gepleşiklerinin 7-ci tapkarından son efire verildi. Interviuda esasen Amerikan güçlerini Owanistan'dan çıkarmak meselesi maslahat edildi. Trump Owanistan'dan Amerikanın esirlerini çıkarmak isleyendiğini aytti. Sol bir vaqtda da ol Amerikan güçleri ol yerde bolmasa, onda Owanistan'ın Birleşen Statlara qarşı teröristki hücumları qurnama üçin ulanılıp bilinjekdigini alada bildirdi. Owanistan'ın paytaxtı Kabulda içi partladıcılı uloğun yarılmağı neticesinde paraxt ilatın arasından 4 adam ve hopsuzluk güçlerinin hatarından 2 kullukçu helak boldi, seylede 116 kuluy adam yaralandı. 1-nji iýulda amala asyrylan hüjümiň jogapkärçiligini Talivan öz üstüne aldı. Bu aralykda jeňçi topurynyň wekilleri Owanistandaky dowam edýän 18 ýyllyk urşy tamamlamak maksady bilen Katarda Amerikanyň resmiýetleri bilen tertip 3-nji gün gepleşikleri geçirýärdi. Gorunlyk ministrliginiň binasynyň goluynda amala asyrylan partlamadan soň ençeme sagady çeken ok atysy kem ýüze çykdy. Jeňçiler goňşy binalardan gaçyp çykan adamlary ok atdylar. Terister ministerliği ähli bäş hüjümçinin öldürilendigini habar berdi. Düwü Abu Dabi'de yerleşen Nevit kompaniyasının direktori Kazakstan'ın Günvatarındaki kerhananın dasarı yurtlu ve yerli işgärlerinin arasında yüze çıkan yakalaşıktan son Kazak halkından ütün sorudu. 1-nji iýulda Consolidated Contracting Engineering and Procurement SAL Offshore kerhanasının direktori Vijay yazgı arkalı çıkış edip düwünden yerliksiz hadisanın kompaniyanın kımmatlıklarına ve prinsiplerine layık gelmeyendigine aytdı. Ol munun bilen baglalykda wezipesinden boşadylan işgärin şahsiýetini aýdyňlaşdyrdy. Şeýlede hadise boýunça derine gün geçirileýändigini mälim etdi. Gazak mediýasynyň beren maglumatyna görä 29-njy iýunda Tengiz neft ýatagynda Livanyň şertnamalaryň bir işgär öz gazak gyt kärdesiniň kemsidiji suratlaryny internetde paýlaşandan soň özara ýakalaşyk ýüze çykypdyr. Hadisada 13 adam yaralanıptır. Mundan başqa da yüzlerce Iordaniyalı ve Livani işçiler Tevitten evakuasiya ediliptir. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy Torontodaky konferensiýada çykyş edip 2014-nji ýylda başladylan reforma maksatnamasynyň çäginde Ukrainada paraxorlugy garşy alınıp barylan görüşüň netijeleri barada hasabat berer. Zelenskiy bu barada 2-nji iýulda 3-nji gezek geçirilýän Ukraina reforma konferensiýasynda çykyş eder. 3 günläp dowam etse konferensiýa Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau, daşary ýurtly ministrler, halkara guramalaryň ýolbaşçylary ve grazdançılık cemiyetlerinin aktivistleri hem katnaşarlar. Ukrayn prezidentinin edarasının beren maglumatına göre Zelenski çäranyň çäginde Kanadanyň premier-ministri, daşary işler ministri, parlamentiniň agdalary ve biznes wekilleri bilen hem duşsuzlukları geçirer.